Радио толқынында Азаттык радиосу. Армысыздар ардактуу радио тыңдоочулар. Азаттыктын бүгүнкү бир сааттык бағдарламасын бастайык. Микрофон алдында онун жүргүзүүчүсү мен Үклей Бестей. Адеттегидей алда тыңдайтын кабарларыңызды айта отурайын. БТА банкы каржыландырып келген маданий ордолордун басына булт уюрулду. Самурк казына Алем Арт корунан жумсалып кеткен каржыны кайтаруу талап этип сотко жүгүнүп отур. Казакстандагы бурунку шенеуниктерди тутумдаган жемкорлукка каршы наукан халык арасында күдүк туугузуп отур, дейди сарапчылар. Эл бюджетинен халкка тегин медициналык көмөк көрсөтүү үчүн кыруар каражат бөлүнүп келсе де, кызмет кажетти деңгээлде орундалмай отур. Бир топ маданият кайраткерлери үкмөт башчысына хат жазып, телеарналардагы казак тилиндеги бағдарламалардын сын көтермейтинин айтууда. Кымбатта агайын, азаттыктан алыс калмаңыздар. Азыр соңку жаңылыктар менен силерди Саида Балымкожо таныстырат. Бағдарламамыз одан кийин одан эле жалғасатын болот.
Европа комиссиясы Ресейден дүйнөзүк соода уюмуна Беларусь жана Казакстан менен аймактык блок ретинде мүчө болгон умтулуштары жөнүндөгү жоспарын айкындоодо сурады. Комиссия баспасөз катчысы Люц Гульнердин айтуунча, комиссия мындай кадамдын калай жүзөгө асатындыгын билгиси келеди. Осыдан бир нече күн мурун Мәскеу осы жылдын аягына дейин дүйнөзүк соода уюмуна кабылдануу үдөрүсүн аяктоого ниет билдиретинин растады, деди Гульнер. Сейсенби күнү Ресей премьер-министри Владимир Путин Ресей, Беларусь жана Казакстан элдери дүйнөзүк соода уюмуна бирыңгай кеден блогу ретинде мүчө болууга аракет этип көрөдү, деп маалымдаган болатын. Атырауда курулушу салынып жаткан болошак заводунун ғимаратынан кулаган Үндүстан жумушчусу каза болду. Казакстан төтөнчө жагдайлар министрлигинин баспасөз кызметинин кабарлоонча 10 метр бийиктиктен кулап каза болгон азамат Consolidated Contracting компаниясынын кубур монтаждоочусу болуп жумуш иштеген Үндүстан азаматы Папачан Байжу болгон. Жумушчу ооруканага апара жаткан жолдо көз жумду. Ирактын Баса калашыгындагы базарда орун алган жарылыстан каза болгондордун саны 19 жетти. Насирия каласынын жанында болгон көлүк жарылысынан сондой ак шамамен 60 адам жаракат алды. Насирияда негизинен шиит мусулмандар турады. Акш аскерилери Ирак калаларынан осы айдын аягына дейин шарылат деп күтүлүүдө. Ауғанстандағы Ақш күштері әуе шабуылында 16 бүлікші мен әскери қолбасшыны өлтіргендерін хабарлап отыр. Ақш әскерилері елдің батысындағы Гор өлкесінде қарулы адамдардың қолбасшысы Мулла Мустафаны нысанаға алды. Ақш күштерінің мәлімдемесіне қарағанда Мулла Мустафа таяуда Талибан жетекшілерімен кездескен және оның Иран төңкерісшіл күзетшілері бөлімімен байланыстары болған. Нидерландыда Ауғанстан мәселеси талқыланып жатыр. Маастрихт қаласындағы бейресми жиынға Ауғанстанда Талибанмен соғысып жатқан 8 мемлекеттің, яғни Ақш, Британия, Канада, Австралия, Нидерланды, Дания, Румыния және Эстония елдерінің қорғаныс министрлері қатысуда. Бейсенбі күні Брюссельде НАТО қорғаныс министрлерінің жиыны өтеді. Ресмилердин хабарлоонча Пакистандын Пешавар каласындагы жанкечтик шабуулдан каза болгондордун саны кеминде 16 жеткен. Сейсенби күнү кымбат конак үйүндө орун алган бул шабуулдан сондой ак 70 жуук адам жаракат алды. Каза тапкандардын арасында Бириккен Улуттардын 2 кызматкери, яғни Сербия менен Филиппин азаматтары болгон. Ресмилердин хабарлоонча Ресейдин оңтүстүгүндөгү Ингушетия республикасында жогору лавазымды судья өлтүрүлгөн. Ишки иштер министрлигинин маалымдоосунча жогорку сот төрагасынын орун басары Аза Газгиреева Назран каласындагы ооруканада каза тапкан. Онун алдында Газгиреевнин көлүгүнө шабуул жасалган болатын, бул шабуулдан сондой ак 3 адам жаракат алды. Тергөөчүлөрдүн айтуунча Ресей армиясынын полковниги Юрий Будановго тагылган айыптар жоюлган. Буданов Чечениядан жоголуп кеткен адамдардын урланууна катысы бар деп айыпталган болатын. Ал 2003 жылы 18 жасар шешен келіншегін өлтіргені үшін 10 жылға түрмеге жабылған еді. Будановтың қаңтар айында ертерек босатылуы Шешенстанда және Ресейдегі адам құқын қорғаушылардың арасында наразылық туғызып отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Германия сыртқы істер министрі Франк Уолтер Штайнмайер Ресей президенті Дмитрий Медведевпен келіссөз өткізді. Мәскеудегі кездесуде ядролық қарусыздану мен қаруларды бақылау мәселесі сондай-ақ Еуропаның энергетикалық қауіпсіздігі мен Германия-Ресей ынтымақтастығы талқыланды. Сейсенбі күні 2 күндік сапармен Ресейге барған Штайнмайер премьер-министр Владимир Путинмен және сыртқы істер министрі Сергей Лавровпен кездеседі, деп жоспарланған. Молдова парламентінің бұрынғы спикері Мариан Лупу коммунистік партиядан шығып жатқанын хабарлады. Азаттық радиосы Молдаван қызметінің хабарлауынша Лупу парламентте сөйлеген сөзінде өзінің оппозицияға әзірше қосылмайтындығын айтқан. Лупу 2005 жылдан бері парламент спикері болған, осындай ақ жаңа үкіметтегі премьер-министрлікке коммунистік партиядан ұсынылған болатын. Түркия мен Ирак әскери ынтымақтастық жөніндегі бастапқы келісімге қол қойды. Түркия әскерилерінің хабарлауынша бұл келісім әскери жаттығулар мен техникалық мәселелерді қамтиды. Оған Ирак армиясының қызметкерлері басшысының орынбасары Насир Абади мен оның түркиялық әріптесі Хасан Игзис қол қойды. Акш өкүлү Джордж Митчелл Палестина башчылары менен кездешүүдө ал Израиль менен Палестина арасындагы бейбитчилик келишүүлөрүн кайта баштоого багытталган талкуулоолор өткүзүүдө. Сейсенби күнү Джордж Митчелл Израиль премьер-министри Биньямин Нетаньяху менен кездешти. Израиль өкмөт башчысы Израиль Палестина жанжалын аяктоо максатындагы эки мамлекет куруу чечимин эле макулдаган жок. Бейсенби күнү Акш өкүлү Митчелл Бейрутка, ал жума күнү Дамаскке барат деп жоспарланып отур. Мунай бағасы соңғы 7 айдағы рекордтық деңгейіне көтеріліп, бір баррель мұнайдың бағасы 71 долларға жетіп қалды. Бүгін Азия нарығында бір баррель мұнай 70 доллар 70 центке сатылды. Рецессияның ең нашар кезеңі аяқталған болуы мүмкін деген хабарларға байланысты, мұнай бағасы соңғы 3 айда 2 есеге көтерілді. Енді әлемдегі ең ірі энергия тұтынушысы боп табылатын ақшта мұнайға деген сұраныс күшеюі ықтимал. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.